The Voice of America.
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ነቀምት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካምፕ ወታደራት መንግስቲ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ነባሪት ከተማ ነቀምት ሙኻና ዝገለጸት ወይዘሮ ሳድያ እቲቻ ትማር ረቡዕ ወታደራት ኣብ ዝቕመጠሉ ካምፕ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ከምዝተደርበየ ትዛረብ። ትማሊ ኣብ ቀበሌ ባዶ ክልተ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት ቦምብ ደርብዮም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣጋ እዚ ኣለዉ ኢላላ። ብሰንኪ እቲ ቦምብ ኣብቲ ከባቢ ንዝረኸብዎ ከም ዝወቕዑን ዝተኣስሩ እውን ከም ዘለውን ወሲኻ ገሊጻ። ካሊእ ነባሪ መንእሰይ ጀማል ቶላ እውን ኣብ መንጎ እቲ ነባሪን ሓይልታት ፀጥታን ወጥሬ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊ ፀጥታ እቲ ዞባ ኣቶ በዳሳ ጎቦና መንነቱ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ቦምብ ተደርብዩ ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝቆሰሉን ዝሞተ ሰብ ግን ከምዘየለን ገሊፆም። ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተኣስረ ሰብ ከምዘየለን ወሲኾም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።